Berehala jasoko dugu udako ikastaroen barrua Miramar Jauregian atzo entzun ziren torturen testigantzak eta Jonan Fernandez Bake eta Bizikidetzarako idazkariak egindako autokritika ere bai, baina aurrez Gipuzkoako Foru Aldundiak ene bat errepidean 2018an kamioiei bidesariak kobratzeko erabiliko duen sistemaz jakin nahi dugu gehiago. Teknologia aurreratu erabiliko dute sariak kamioiak gelditu gabe kobratzeko, ez dute bereizketarik egingo kanpoko eta bertako kamioien artean. Europako araudiak debekatu egiten baitu, baina prestatu duten bidesari sistemarekin Gipuzkoako kamioiek aparteko zamarik ez dutela izango, uste du Aldundiak. Aintzan Oiarbide Gipuzkoako Aldundiko bide azpigituretarako diputatua da. Aintzan Oiarbide, egunon.
Egunon, aite egunon.
Trafiko astunari bidesariak kobratzeko sistemak bi osagarri nagusi izango ditu, errepidetan jarriko dituzuen irakurgailuak eta kamioiek erabiliko dituzten ekipo elektronikoak, nolako izango da bidesariak kobratzeko datu bilketa hori?
Bueno, datu bilketa software oso sendo baten bitartez egiten da, horre arku hoietan edo ate hoietan ekipo desberdinak egongo dira, kamarak, laserrak, laser irakurketa egiten duten ekipoak eta bar, zuk aipatu duzun bezala, eta sistemaren zatirik sendoena eta komplikatuena hori xera, ez? Softwarea bera, informatikoki jasoko dira datu guzti horiek.
Zuek eman dituzuen datuen arabera urtean 12.000-tik gora kamioi igarotzen da N1-aren Gipuzkoako tartetik, 160 dira hoietatik atzerritarrak, Aldunditik nabarmendu duzuek Gipuzkoak bakarrik ezin diola heldu ardatz transeuropar honen mantenuari, zenbateko kostua du N1-ek urtean eta bidesariekin zenbat jasoko duzue?
Bueno, a ber, nik argitu nahi dudana lehenengo da, ez dugula N1 osoa kobratuko bidesari honekin. Hemen kontua da, Europako zuzentarauak debekatu egiten duela nolabaiteko diferentzia egitea bertakoak eta kanpokoak direnen artean, zuk esan duzun bezala, beraz guk hori txosten juridiko kompleto hori egin ondoren, ba, sistema bat planteatzerakoan guk lehentasun batzuk jarri genitun. Gure lehentasuna beti izan da, ba, gure errepideak zeharkatzen, errepide osoa zeharkatzen duten kamioiak, zabak izan dira helburu nagusia, ez bertakoak. Beraz, guk planteatu dugun sistema hori izan da ahalik eta gutxien eragiteko bertako kamioilariei paso bakar bat jarri izan dugu, baina bestalde beharrezkoa, ez? Andoaingo paso hori. Eta trajekto osoa egiten dutenak izango dira gehien ordainduko dutenak. Pixka bat, planteatzerakoan sistema hor jarri ditugu guk lehentasunak.
Kamioilariek 10 euro ordainduko dituzte Irun eta Etxegarate arteko zati osoa erabiltzaren truke, 3 euro terdi Irun eta Andoain edo Etxegarate eta Andoain arteko zati erabilizkero, eta eurotik behera soilik Andoainen jarriko duzuen arkutik pasezkero. Datu hauek zuzenak dira?
Bueno, guk hor bideragarritasuna plana egiteko tarifa estimatibo batzuk jarri behar izan ditugu. Horrek ez du esan nahi hauek izango diranik azkenean urte bukaeran edo foru arauaren bitartez batzar nagusiek onartuko dituzten tarifak. Baina bai esan dezaket gehienez tramo osoa Irun eta Etxegarate arteko tramo oso hori kobratuko dugula 110 euro. Hori izango da gehienezkoa. Eta baita esan dezaket ere, Andoaingo paso hori, bertakoak hainbeste ez kaltetzeko, 1 euro azpitik izango dela. Baina esan bezala, gainontzeko tarifak eta oraindik ez dira behin betikoak, baizik eta estimazio bat dira.
Hiru garraiolari sindikatuak gogor kritikatu du bidesari sistema hau, N1 gehien erabiltzen dutenak bertako kamioilariak direla azpimarratu du, kanpoko kamioilaria behin igaroko da, baina Beasain eta Altsasu artean garraiolari batek adibidez egunean 60 euro ordaindu beharko dituela esan du hiruk, eta era honetako neurriekin euskal garraio sektorea suntxitu egingo dela.
Bueno, nik uste dut eskubide osoa daukate garraiolariek beraien irakurketa egiteko, nik uste dut horregin dituzten zenbaki horiek ez direla inolaz ere gehiengoek ordainduko dituztenak, guk bilerak egin ditugu beraiekin, nik uste dut ez dutela suntxituko, neurri hauek ez direla inolaz ere izango garraiolarien sektore hori suntxituko dutenak, baina esan bezala eskubide guztia daukate bakoitzak bere irakurketa egiteko. Bai esan behar dut, beraiekin bildu garela, bildu ginela legealdi hasieran ere, eta bueno, ba, lanketarako bide bat ireki dugula beste nolabaiteko neurriak eta laguntzak beti ere Europako zuzentarauak albideratzen ditunak aztertzeko.
Entzule batek, kamilari batek egiten digun galdera zuzenduko dizut, hemen zaudenez, Altsasutik mesedez galdetu esaten digu, Altsasutik behasainera zenbat kobratuko duten?
Bueno, Altsasutik behasainera, ba, ordainduko lukete bakarrik etxegarateko portua. Eta esan bezala oraindik estimatiboak dira zenbakiak, baino ez dire izango 3 euro baino gehiago segurazki.
Orain kamioi izarriko zaien bidesaria autoa arruntei ezartzeko aukera aztertu duzu Gipuzkoako Aldundian?
Ez, guk ez dugu, momentuz ez dugu olako ezer baloratu. Guk gure helburua beti hasieratik eta hau planteatzerakoan kamiolarientzat edo garraiolarientzat bakarrik izan da. Hori izan da gure helburua.
Ba, Intzan Oiarbide, Gipuzkoako bide azpigituretarako diputatua, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deiari erantzutagatik.
Ez horregatik, eskerrik asko zuei.